Mes kiekvieną ketvirtą Velykų sekmadienį skiriam gerajam ganytojui. Gerasis ganytojas šventė pagrindinis akcentas. Ir sako, žmogau, tu esi Dievo rankose. Dievo ne to, kuris nori tave pasmerkti, bet to, kuris nori tave išgelbėti. Visomis jėgomis, visą vaizduotę. Dievas nieko kito nedaro, kaip tas mylintis tėvas laukia savo sūnaus. Ir laukia jo visais būdais. Kiekvieną progą mes turime tokį užtarėją. Mes turime tėvą, kuris visada gali ateit ir kur visada glaustis, kuris visą laiką padės keltis iš suklupimų. Jo tikslas nėra mums parodyti, kur suklydom. O jeigu parodo, kur mes suklydom, tai tik tai tam, kad nebeklystume. Kad įgautume daugiau išminties nebekartoti klaidų. Bet ne tam, kad primestų. Jeigu mes kiekvieną kartą pradėdami mišes, sakome sukaltas, tai ne tam, kad liktume kaltėje ir jaustumėsi kalti ir liktume ir gailėtume savęs, kokie mes čia kalti ir nuodėmingi. Bet kad pamatytume visą tai, kas mus skiria vieni nuo kitų. Kad mes apčiuoptume tai ir sugebėtume peržengti savo ribas. Savo ir kitų žmonių ribas. Kad mes galėtume įžengti į bendrystę. Kad mes taptume budrus. Kaltės ir trapumo išpažinimas yra tik tam, kad mes pajustume, kiek esame trapus visi. Ir mes, ir tie, kurie yra šalia mūsų. Ir kad daugybė baimio ir daugybė elgesio nevykusio yra ne todėl, kad žmonės būtų nusistatę prieš mus. Bet dažnai todėl, kad žmonės esantys prieš mus yra pilni baimių savo. Ir bijodami, ir kad mes bijodami darom kartais tokias nesąmonės. Mes apkaltinėm vieni kitus, nepasitikėm, pasėjom tą vat nesantaiką. Tai va kiekvieną kartą, kada tu įsisąmoni, kad kokie mes esam trapus, tai yra galimybė kažką keisti ir eiti į priekį. Žinot, kalbant apie gerąjį ganytoją, iš tiesų tai yra saugumo klausimas. Žmogau, tu esi saugus Dievo rankose. Bet į klausimą, kas yra svarbiau? Saugumas, realus, ar saugumo jausmas? Labai sunku atsakyti. Kartais tie dalykai eina kartu, kartais jie eina visiškai atskirai. Nežinau, ar jums yra tekę patirti tokių dalykų, bet manau, kad taip. Vienokiu ir kitokiu masteliu daugini daugiau, kiti mažiau, kada žmonės mato problemą ten, kur jos nėra. Mato pavojų, kurio nėra. Jeigu nukryptume į visiškus karštutinumus, tai būna žmonės, kurie, sako, mane policija seka, sako, slaptosios tarnybos mane. Kiek nors bobulytė, paskui būna, ateina. Sako, močiulėlė, jūs galvot, kad neturi ką veikti, kaip tik jūs sakt. Ir ką ten, poterėlius, kad netaip kalbat. Nu, kas ten įdomu jiems būtų, jums slaptosioms tarnyboms. Bet žmogus, vat, blogai jaučiasi. Ir jis bijo, labai realiai. Jam baisu. Jis seka visą policiją. Jam kaimynas įstatė blakių, ten visokių, ten žinai, atnešė policiją. Specialiai satelitus paleidžia ir antenas, ir nuodį, ir taip toliau panašiai. Tai jau tokie kraštutinumai. Bet lengvesnėmis formomis yra pilna va tokių va tos baimės, kur yra nepagrista. Bet jinai yra. Ir jos pasekoje žmogus nesijaučia saugiai ir atitinkamai elgesi. Baimės, akis didelės. Čia kaip tas pasakojimas, žinot, sako, labai gražus. Sako, kas yra vaikystė? Vaikystė, tai yra, kada tu naktį parbėgi iš tualeto į lovą ir džiaugiesi, kad tavęs niekas nesuvalgė. Tai tada baimė, ne, baimės akis. didelės. Ir kartais visiškai būna atribo. O kartais atvirkščiai būna. Į kitą pusę nueina. Kaip jiems sako, nuo meilės iki neapykantos vienas žingsnis. O nuo drąsos ir kvailumo dar mažiau. Ir kartais būna į kitą pusę. Kur iš tikrųjų yra nesaugu, bet kiek yra žmonių, kurie gyvena nesaugiuose rajonuose. Pasiuk, aš čia gimiau, aš čia augau, aš visus banditėlius pažįstu, visus. Ir nesvarbu, kad čia žūsta, piplėšia žmonės čia, bet aš jaučiuosi kaip namuos. Jaučiuosi kaip namuos, kad čia mano zona. Aš čia gerai jaučiuosi ir niekur nesiruošiu keltis. Tai va tas saugumas ir saugumo jausmas. Dažnai jie nesutampa ir labai dažnai mes būtent antrasis, tas subjektyvus, kuris yra daug svarbesnis mums. Kaip mes jaučiamės? Tai dabar, jeigu mes sugrįžtume prie Evangelijos, Dievas sako, tu esi mano rankus, kas be nutiktų? Ir mes protu suvokiam, bet gyvenimu širdimi patikėt yra be galo sudėtinga ir sunku. Prisiminkime Mozę, kuris sako, aš pervesiu tautą. Ne tu vedi tautą per dykumą, bet aš ją pervesiu. Ir Mozė išveda tautą į dykumą, į pažado žemę. Jis visą laiką galvoja, kad sunkiausia užduotis tai yra įtikinti faraoną, kad išleistų, susitart. Nes tikrai nepatikės. Bet pasirodo ne ta sunkiausia užduotis. Daug sunkesnė užduotis buvo perlaužti tautos vergišką mentalitetą. Nes vos jie susidūrė su pirmais sunkumais, praėjo bet koks noras eiti į priekį. Ir va čia Mozė susidūrė su tikraja to problema. Ir jam galėjo nusvirti rankus, sakytinau, ne, viskas, pas, aš einu. Ir tas pasitikėjimas Dievu, kad iš tikrųjų aš darau viską, kas nuo manęs priklauso, ir pasitikiu Dievu, kuris veda savo tautą. Ir galbūt reikės 40 metų. Taip teoriškai, ten tikrai nėra tiek atstumo 40 metų. 40 metų tai reikia, kol mūsų mentalitetas pasikeis, kol mes pradėsime būti atsakingi vienas už kitą, suprasti. Įsisąmonint, kol mes tapsim tauta. Nes pažado žemė, kur jinai yra, tai nėra kažkokia vieta, tai yra būsena. Tai yra mano santykis. Rojus. Kas yra rojus? Kada tu esi nuogas prieš Dievą ir prieš kitą žmogą. O kas yra nerojus? Tai yra figmedžio lapelis. Kada tu pradedi dangstytis, gražinti situaciją, nes tau atrodo, kad kažkas netobula. Ir tu bedangstydama situaciją tiek nugražini, kad ten nebelieka tavęs. Lieka tik vaidyba. Bandai būti gražus visiems. Ir gerais norais pragaras grįstas. Tu nori gero, bet benorėdamas gero taip toli nueini, kad nebelieka tavęs. Nebelieka tiesos. Tai iš tikrųjų grįžimas mūsų pas gerąjį ganytoją, tai kada mes vis labiau išlaisvėjam, vis labiau nusimetam savo drabužius, savo baimių drabužius, savo įvaizdžių, įsivaizdavimų, stereotipų, savų ir svetimų. Nes jeigu mes suvokiam, kad ir kiti žmonės lygiai tokie patys yra trapus ir dužlos. Aš vis atsimenu filmą be galo gražų Šindlerio sąrašas. Labai prieštaringas filmas. Sunku pasakyti, kaip reikia elgtis. Nes jisai išgelbėjo ne vieną dešimtį žydų tautos atstovų pačiam nacijų su kurį virpetė. Bet turėjo eiti kiek kompromisų. Ir atrodytų, jis turbūt daugelį buvo išverstas kūris. Bet jis turėjo tikslą išgelbėti žmonės. Ir ne iškart turėjo. Jis kaip Mozė vesdamas tuos, kovodamas, pamilęs juos pradėjo, jis išleido visus savo pinigus galiausia. Dėl tos tautos. Jis nieko neuždirbo, viską išleido. Tam, kad juos išgelbėjo. Ir jam pavyko. Bet ne visus išgelbėjo. Negalėjo visus išgelbėti. Vienas iš filmo epizodų buvo, kai koncentracijos stintos stovykloje vienas žydų berniukas šveitė vonę vienam iš gestapo viršininkų. Ir aišku, ten su tom priemonėm, kurias jis turėjo, tai buvo neįmanoma, misija neįmanoma. Ir tas gestapo tas viršininkas, tas stovyklos viršininkas, išsitraukė pistoletą, sako, aš dabar, nušauk, blogai darbas padarytas. Ir žiniuri sako, žinok, tu būsi daug stipresnis, palikdamas į gyvą. Čia tavo stiprybė nėra tai, kad tu dabar ištrauksi savo pistoletą ir nušausi ir parodysi, koks tu esi dievas. Gali duoti gyvybę arba atim gyvybę. Tu stiprus būsi, pasigailėdamas. Ir kaip yra sudėtinga tą dalyką priimti, aišku, nesubanalinant. Kada tau nereikėtų ir kad kito žmogaus gyvenimas, jo žutis, jo kraujas, jo kančia. Juk žiūrėkit, mes, kaip dažnai komentaruose, komentuojam arba apipilam purvais kitą. Ne todėl, kad norėtume jį apipilti purvais, bet dėl to, kad apipildami kitą purvais, tam tikrą prasme, mes patys jaučiame švaresni. Arba geresni, išmintingesni. Labai dažnai tai nėra dėl to, kad mes turėtume kažką prieš tą žmogų konkrečiai. Arba labai paviršutiniškai, net patys nesuprandam, kodėl. Nepatinka. Ir giliau net neinam, kodėl nepatinka. O gal mums kažką primena. Mūsų neišspręstas problemas. Žmonės, kuriems neatleidom. Mes net negilinam. Tiesiog nepatinka ir tie. Einam paviršiumi. Tas sugebėjimas įsiklausyti. Tas žengti dar vieną žingsnį. Šindlerio gailestingumas išsakytas. Galiausiai jis visiems šovė tą berniuką. Deja. Ir toks gyvenimas yra. Tu negali visų apsaugoti. Negali. Kas įdomiausia, kad net kai tas berniukas buvo nušautas, šindleris nenuleido rankų. Jis ir toliau darė tai, ką galėjo padaryti. O mums kaip dažnai nusvyra rankos mes. Nieko tu čia nepakeisi. Nieko tu čia nepadarysi. Aš jau sraigtelis. Prisitaikysiu. Jis, šindelis, atrodė kaip sraigtelis, bet jis nebuvo juo. Jis buvo pilnas prasmės ir dieviškumo. Jis nešė tą gerą naujieną. Net ir tose situacijose, ant žmogiškose. Lygiai taip pat ir mes esam tose situacijos, kiekvienas savaip. Mes galime pasirinkti vieną arba kitą kelią. Ir va čia yra tas gerasis ganytojas. Pasitikiu ar nepasitikiu? Ar vien tik tai jausmu vadovaujusiu? Nes jeigu aš sakau, kad viskas yra Dievo rankose, ir aš tikiu, kad kūrėjas, kuris sukūrė šitą pasaulį, net jeigu dabar nematau rezultato, galbūt to rezultato niekada nepamatysiu, bet aš taip iš idėjos darysiu, taip, liktais viskas būtų tvarkoje. Net jeigu nematau šviesos tunelio gale. Jūs supraskite, kad išeiti iš dykumos į pažado žemę įmanoma tik vienu būdu. Einant į priekį. O eiti į priekį reikia vilties. Kas yra viltis? Ir pasitikėjimas. Pasitikėjimas, kad Dievas mane veda. Galbūt išves ne mane, gal išves mano vaikus. Mano anūkus. Ilgas brandos laikas. Bet nesustot. Nepasiduot nevilčiai. Štai kas yra. Gerasis ganytojas. Jeigu mes šiandien vat, irgi girdėjom, pirmieji skaitiniai pasako, kad tai kaip, vėlgi, kaip problema virsta galimybė. Pradeda persikot apaštalus. Žydai pradeda atmetinėti šitą tikėjimą. Ir tada jie eina pas pagonis, Paulius. Paulius eina pas pagonis. 100 metų nebūtų tenėje. Būtų savo gerai ir draugiškų gyvenę, būtų pasidarę klubą ir viskas niekada ir nebūtų išplitę. Bet ta problema, tai, kad juos išstūmė iš jų komforto zonos, privertė išplisti bažnyčią po visą pasaulį. Aišku, tai buvo nepatogu. Jie tikrai turbūt ne tik šlovino Dievą, kai juos ten metė von. Turbūt ir kitokių minčių kilo ir pykčio. Bet kas svarbiausia, jie nesustojo. Nepasidavė negatyvai. Ejo toliau. Ir pažiūrėkit, kas gavosi. Koks gausi rezultatas? Tai, kas buvo, atrodo, suklupimo akmuo, tapo galimybė. Tik ir mums lygiai taip pat yra. Ten, kur mus išmeta iš darbų, iš draugyščių, iš dar kažkur. Čia yra ir sunkumas, ir problema, bet kaip mes tai priimsim? Arba galimybė. Eiti dar toliau, eiti dar giliau. Ir Dievas, ir svarbiausia, pasitikėjimo neprarasti. Nu gerai, nuėjo pas ir pavyko, susibūrė daugybė žmonių. Visas miestas rašo, pirmas skaitinys susibūrė prie jų kojo. Tada rašo šventas raštas, žydai užpavydėjo ir sukurstė pamaldžias ir turtingas moteris. Nu, taip rašė, šiandien skaitinį girdėjo. Tai yra didžiulė jėga, pamaldžios moteris, tai yra tokia galinga jėga, jeigu dar turtingos, tai iš viso. Bet tai vienintelė problema, kad tu ją su jais jau kaip pakreipsi į kurią pusę. Jos galingos yra ant gerų darbų ir ant blogų. Viskas vėl priklauso nuo suvokimo. Nes jeigu tu nesuvoki, tu gali sugriaut gerais norais nešinas. Kiek mes sugriaunam? Kaip ten tas pasakymas? Tiesa ne vietoj ir ne laiku yra netiesa. Ką tai reiškia? Kad jeigu mano tiesa, net jeigu yra objektyviai tiesa, bet pasakyta ne vietoj ir ne laiku, jinai sugriauna galimybę keistis. Žmogus nebegirdė, nebenori girdėti, arba labai įsižeidžia, arba nėra pasiruošęs to išgirsti. Ir ta tiesa jinai tampa žudanti. Jinai tampa netiesa, nes jinai neduoda pokyčių. Ir kaip mes, kaip dažnai, va, kaip tos turtingos moteris, va, turim savo tiesą, savo idėją, galbūt kažkas mums pasakė, įtikino, ir mes net nepatikrinam, einam kaip tankas. Ir net nepastebėdami tampam destrukciją. Skledini iškėlę aukštai gerumo vėliavą ir Dievo gailestingumo vėliavą. Taip, už Dievą. Juk Paulius irgi persikė krikščionis dėl to, kad jiem atrodė, kad krikščionis yra blogis, kuris destrukcija, sekta, pavojus. Tai kaip greitai viskas gali pasisukti, jeigu neturėsim tos budrios širdies ir nuolankios širdies. Žiūrėkite, Marijos Dievo motinos gale, mes dažnai galvom, kad nu, mes labai dažnai suprimityvinam. Bet tas pats rožančius, kurį mes meldžiamės, dėl ko? Dėl to, kad mes melzdamės rožančių, tikslas yra truputėlį įgautos dvasios, to žvilgsnio, požiūrio. O koks buvo Marijos požiūris? Jinai sugebėjo atpažinti auksą pelose. Atpažinti karalių tvartę. Tam reikėjo iš tikrųjų daug vaizduotis. Labai tviro širdies. Labai plačių pažiūrų. Marijos mąstymas nebuvo siauras atvirkščiai. Matė daug plačiau. Galiausia, net prie kryžiaus. Jei buvo pažadėta, kad jos sūnus bus mesijas, išgelbės pasaulį. O dabar jin mato pakabint, nužudytą, išniekintą ir atmestą. Tai, kas jie yra brangu. Nesuprato, kas vyko. Čia protu buvo neįmanoma suvokti. Bet jinai nesustojo čia. Jos pasitikėjimas dievų nenutrūko čia. Pasitikėjo, žengė dar vieną žingsnį. Tai žingsnis link prisikėlimo. Tikėtina, kad nedaugelis iš mūsų mes sustotume ir išstovėtume po kryžių. Mažiausiai nusvirtų rankos, pasiūstume toli viską ir sakytume, viskas. Jeigu taip, nereikia man tokio dievo, nereikia man tokio gailestingumo, nei jų pažadų. Gerasis ganytas, patikėti, kad iš tikrųjų viskas yra dievo rankose. Tai šiandienos tikslas, iššūkis. Ne tik pasikliauti jausmu saugumo, bet patikėti pačiu saugumu, kad esam saugus Dievo rankose. Ir kad viską, ką darom, net ir tie dalykai, kurie griūna, net ir tie, kaip motina Teresė sako, tai, kad tu statėjai ilgus dešimtmečius, gali būti sugriauta per kelias dienas. Ir vis vien statyk. Todėl, kad pats statymo procesas, kaip Mozė išvedė savo tautą į dykumą. Čia pats išvedimas, pats ėjimas, pats procesas turi begalinę vertę. Tai yra tapsmas. pats darimas nuskaistina tave ir padaro dangaus gyventojų. Pati kelionė. Atsiminat, kai žydai, kai Jėzus pasakė, sugriaukit šitą šventiklą, aš atstatysiu per 3 dienas. Žydams tai buvo didžiulis iššūkis. Ką? 46 metus statė šitą šventovę, tu atstatysi per 3 dienas. Čia 3 dienos reiškia mirtis ir prisikėlimas. Tai yra viso gyvenimo liudijimas. Taip. Šventikla tai nėra akmenis. Mes kartais taip susikoncentruojam ties akmenimis, ties dogmomis, taisyklėmis. Bet šventikla tai yra procesas, tai yra tapsmas, tai yra kelionė. Bažnyčia tai yra kelionė. Kiekvienu iš mūsų. Ir patys turim nueit tą kelią. Niekas kitas negali už mus jo nueit. Ir išdavystis kelią, ir išbandymo, ir atleidimo, ir atsiprašymo. Ir tiek mes tapsime bažnyčiai, tiek mes tapsime dangaus gyventojais, nes Dievo karalystė jau tarp mūsų yra. Tiek mes čia galim gyventi, tiek kiek mūsų širdis yra pajėgios atpažinti. Jis jinai jau yra. Mes vis galvom po mirties. Ne, dabar. Dabar. Bet aišku, yra ir pareigojimas. Elgtis kaip dangaus karalystės piliečiai. Tai reiškia, žengti pasitikėjimų žingsnius, ugdyti pagarbą. Tai reiškia, priimti ir kitokį. Ir tie, tas, kuris tau nepatinka, ar nesupranti, ar svetimas. Pasitikėt, net tuomet, kai nelabai matai, pasitikėjimo žingsnis. Tai yra labai sudėtinga. Žinot, kaip čia su tais sumuštiniais. Pirma, suvalgykim tavo sumuštinis, o paskui suvalgysim mano. Niekada nežinai. Reikia didelio pasitikėjimo, kad žengt tokį žingsnį. Išlaukti. Gerai, laimėk dabar tu. Arba būk teisus tu, o paskui aš tave pasivysiu. Žinot, kai du ginčiesi, taigi abu du nori tuo pačiu metu būti teisus. O tu pasakai, gerai, varkoji, aš prisijėmu. Kalite, tu pasiimt teisumą. O dabar, o tu laimėjai, o dabar kalbėkimės. Reikime dar toliau. Čia yra konstruktyvų, čia yra gero ganytojo mokykla. Tai prašykime, kad Dievas mums duotų kiekvienam iš mūsų, kur mes bebūtume, kokias pareigas beužytume, kad mes būtume tais gerais ganytojais. Nes čia yra, kaip čia pasakius, vienintelis kelias į dangų, vienintelis. Tai yra tapti ganytu. Nelaukti kaip avinui, kol mane nuves, tapti ganytu, kaip Mozė. Jisai vesdamas tautą, kitas sprandė, jis tapo gailestingas tėvas, išmanus, išmintingas, mylintis. Jis tapo panašus į Dievą, vesdamas savo tautą. Ir tai yra dangus, tas tapsmas. Jis vesdamas tautą, tapo dangaus piliečių. Ir nėra kito kelio. Nėra. Mes visi pašaukti būt ganytojais. Kiekvienas iš mūsų. Ten, kur esam. Bet prieš tai reikia patikėti. Kad iš tikrųjų tokią didelę misiją turim. Ne šiaip prastumti savo gyvenimo metus. Didžiulį misiją Dievas mums davė. Dabar išpažinkim